şəriət məhkəmələri niyə icazə vermir? Bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı efirdədir. Bugün mayın 8-idir. Şərqi Avropanın bəzi ölkələri bugün 2-ci Dünya müharibəsinin sonunu, faşizm üzərində qələbəni və işğaldan azad olunma gününü bayram edirlər. Rusiyada sabah qeyd edəcəkləri qələbə gününə hazırlıq görürlər. Azərbaycanda da bayrama hazırlaşırlar, Gül bayramına. Adı Gül bayramı olsa da ölkənin 2-ci prezidenti, eks-prezidenti Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə. Bu münasibətlə ölkəyə neçə milyonsa gülün gətirildiyini və xüsusi tədbirlərin kesiləcəyindən rəsmilər, məmurlar bəyan ediblər. Hətta bugün Bakının icra hakimi Hacı Bala Abdalıbov özü həmin güllərin əkildiyi yerlərə baş çəkib, işlərin gedişiyinə maraqlanıb, göstərişlər də verib. Və bu zaman Hacı Bala müəllimin dövlətin pulunu alan hər bir gülün qayğısına necə qaldığı Azadlıq Radiosunun kameralarının gözündən də qaçmayıb.
Gəlir, ey qaçırlar, gəlir. Bir dəfə tədirin. Ha, belə yox, israfçılıq elədim ki.
Bu ondan deyil. Bu başqa şeydir.
Ama da çok uzun uzun eləmə. Bak görürsən bunun dibində.
Növbəti yarpağın da dibində. Bəli.
Oldu.
Azadlıq Radiosu az ünvanındakı saytımızda izləyə biləcəyiniz görüntülərdə Hacı Bala müəllim Heydər Əliyev parkını güllərlə bəzəyənlərə gülü necə düzgün kəsməyi göstərir və israrla israfçılıq eləməmələrini də tapşırır. Bu arada şərtsiz filansız onu deyim ki, Gül bayramına müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatlara görə cəmi 7 milyon manat xərclənəcək. Və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Qubad İbadoğlu bugün Azadlıq Radiosunun efirində deyib ki, müqayisə üçün bu 7 milyon manata Azərbaycandakı hər 9 müəllimdən birinin illik maaşını 2 dəfə artırmaq olardı və ya hər 3 elmlə məşğul olunan ikisinin maaşını 5 dəfə. Amma icra hakimiyyətlərinin bu cür bayramlar təşkil edərkən çəkdiyi xərclər bunlarla bitmir axı. Bayramlarda son illər dəbə düşən fişənglər, atəşfəşanlıqlar da havaya başa gəlmir. Həmkarım Saadət Akif qızının araşdırmasına görə, səndimə hər bir salutun partlaması hökumətə az qala 500 dollara başa gəlirmiş.
Bir neçə gündür ki, axşamlar paytaxtın səmasından parıltı, gürültülü səslər əskik olmur. Bakının rayonlarında, elə həm də ölkənin bölgələrində mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illiyi münasibəti ilə bayram tədbirləri keçirilir və heç bir tədbir də fişəngsiz ötüşmür. Son vaxtlar təkcə bu tədbirlər zamanı yox. Yerli icra hakimiyyətlərinin təşkil elədikləri konsertlər, bayram mərasimləri zamanı da fişəng atmaq zəruri bir detala çevrilib. Bəzi şəhər sakinləri fişəngin tamaşasına çıxır.
Xoşuma gəlir, gözəldir. Yəni, adamın ruhu açılır, şənlənir, görürsən, zövq alırsan.
Bəziləri onun yaratdığı hayküydən narahat olur.
Təzə tikilən 18 mərtəbəli binanın üstündən top atırlar. Gecə saat 12-də də top atmaq olar. Balaca uşaqlar ora qaçır, bura qaçırlar, ağlayırlar. Biz özümüz də qorxduq. Bir fişəng 3 dəqiqə, 5 dəqiqə atılar, qutarır. Arası 20 dəqiqə fişəng atıldı.
Fişəngin hayküyü kiməsə sevinç, kiməsə səb gətirir. Bəs onun təhlükəsizlik tərəfi, ötən ay Gəncənin mərkəzi meydanında keçirilən konsertdə fişənglərdən biri yerdə partladı. Fişəng üçün nəzərdə tutulan yer konsert meydanından təxminən 100 metr qıraqda ayrılsa da ərazi şəhərin mərkəzi hissəsi idi. Ətrafda adamla doluymuş. Fişəngin partlaması nəticəsində yaralananlar olub. Gəncə sakini Samirə Səmədova fişəngin atıldığı yerdən xeyli uzaqda olsa da güclü partlayışın qırağa səpələdiyi qırıntılardan biri onun gözünə düşübmüş. Samirə hadisəni belə xatırlayır.
Yerdə açıldı, o yüksəkliyə ki qalxmalıdır, həmin yüksəkliyə qalxmadı. Birdən-birə üzümə alov yapışdı.
Açıq satışda olan bayram fişənglərindən fərqli, təlim və digər fişəng patronları və fişəng atan alətlər odlu silah sayılır. Daxili İşlər Nazirliyindən bizə dedilər ki, bu ləvazimatlar kimdə tapılarsa, həmin şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, fişənglərin atılması, hansı bayramda istifadə olunması ilə bağlı Müdafiə Nazirinin əmri lazımdır.
Nə qədər fişəngin atılması, kimlər tərəfindən və hansı yerlərdə, bax, bütün bax bunlar göstərməklə bir əmr hazırlanılır. Həmin nazirin bax əmri əsasında da bu həyata keçirilir.
Müdafiə Nazirliyindən isə deyirlər ki, bayram tədbirlərində düzənlənən atəş və şanlıq üçün nazirin əmrinə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu daha çox ictimai əsasi qoruyanların işidir. Yasamal rayon icra hakimiyyətinə isə bildirdilər ki, onların keçirdikləri sonuncu bayram tədbirinin konsertini və atəş və şanlığını müstəqil televiziyalardan biri təşkil edib. Açıq satışda olmayan fişəngləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti gətirir və bunun satışı ilə məşğul olan firmalara paylayır. Əsasən Çin istehsalı olan fişənglər qiymətdə elə də ucuz deyil. Fişənglər həm çeşidinə, həm də ölçüsünə görə fərqlənir. Məsələn, 12 düyməyə qədər ölçüdə olan fişəngin ən bahalısı 450 manat civarında olur. 3-5 düyməli fişənglər isə nisbətən ucuzdur. Bir ədədi 50-80 manat civarındadır. Ölçüsünə görə fişəng sifarişi tədbirin əhəmiyyətinə və miqyasına görə də fərqlənir. Adətən dövlət və ya yerli icra hakimiyyəti xətti ilə keçirilən bayramlarda və konsertlərdə 50-dən 300 patrona qədər fişəng atılır. Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan birindən aldığımız məlumata görə, onlar əsasən dövlət sifarişləri ilə işləyirlər. Fərdi sifarişlər zamanı isə yerli hüquq mühafizə orqanlarının icazəsi lazım olur. Müsahibimizin sözlərinə görə, çox əhəmiyyətli sayılan tədbirdə daha çox 12 düyməli, təxminən 200 dənə fişəngə sifariş olur. Tədbirin miqyasından asılı olaraq icra hakimiyyətləri 2000 dollardan 100 min dollara qədər xərcə düşməli olurlar.
Səadət Akif qızı. Verişə bayram əhvalı ilə başladıq, çünki bu dəqiqə Azərbaycanda Bakıda yaradılan əhval-ruhiyyə belədir. Elə Avropa ya Rusiyada da, hətta qonşuluğumuzdakı Ermənistanda da. Ermənistanda SSR-nin yox, özlərinin qələbəsini bayram edirdilər. Azərbaycan şəhəri Şuşanın alınmasının 16 illiyini. Hətta bu münasibətlə Ermənistanın indiki prezidenti Ser Sarkisyan Dağlıq Qarabağda gedib Şuşanın alınmasının əhəmiyyətindən danışıb. Azərbaycanda isə bugün insan haqları üzrə müvəkkil Ombudsman Elmira Süleymanova bəyanat verib. Həmin hadisəni pisləyib və deyib ki, Erməni işğalçıları Azərbaycanın tarixə mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərinin ətrafında yerləşən Tunc dövrünə aid 200 məzarda arxeoloji qazıntılar aparıblar və bununla da beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymayıblar. Nəysə, bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində Şuşa yada salınıb. Şuşalı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin xatirələri ilə.
Dağ başında yazı yayı yaşılığa, payızı qışı dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu mənim şəhərimdir. Şəhərin hər nöqtəsi bir tarix söyləyir. İbrahim xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası, Şah Nişin, Cıdır düzü, Doğ Tələb, Divanxana qabağı, Topxana, hərəsi bir kitab, qanlı və dəhşətli bir səhifədir. Mən də bu macəralı şəhərdə dünyaya gəldim. Taleyim bu imiş.
Bir hilal qaşların aşıqlərin əgər qapında zəbbarə dönür.
Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərindən biri sayılırdı. Rialni məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə qədərdi. Bir çox xan sarayı, bütün məscidlər, qədim hamamlar, rasta bazarlar, karvansaralar vardı. Şəhərin qalın hasar və bürcləri hələ qalırdı. Yan tərəfimizdə Keçəl Səmədin evi idi. Bunun arvadının biri gənc, o biri yaşlı idi. Bir də görərdim, qışqırtı qopdu. Anam məni götürüb haraya gedərdi. Nə görərdik? Keçəl Səməd əlində çomaq, yaşlı arvadının qabırğalarını sayır. Küçədə evimizin qarşısındakı quyluqda gözəl şərqlər söyləyərdilər. Saz və qarmon çalınardı. Nə oxuyanlar vardı. Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb elə bayatı, elə şikəstə oxurdular ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı türk xanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Torpaqdan yaranan qubar
Bugün günorta Azadlıq Radiosunun Zambakı verişi yada salmışdır Şuşanı Yusif Vəzir Çəmənzəmininin xatirələri ilə. Bugünkü kontekstdən sonra da Azadlıq efirində şuşanılacaq, amma bu dəfə Şuşanın işğalına görə sonradan ittiham edilən və həbsə dalınan o vaxtın müdafiə naziri Rəhim Qazıyevlə tanımışlar proqramının təkrarı ilə.
Tanınmışlar.
Silah almışam, sürsət almışam, top almışam, tank almışam. Hərbi aviasiya almışam, mən onu inkar eləməzim, indi də inkar eləməzim. Mən müdafiə naziri işlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağ ərazisinin 52% azad edildi. Hərəkatın mənim gəlişimin mahiyyətində, kökündə, özəyində torpaqlarımıza qarşı olan təcavüzdür.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq hərəkatının üzvlərindən biri, Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyevdir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun hazırladığı tanınmışlar verilişinin təkrarı bugünkü kontekst proqramından sonra efirdə olacaq. İndi isə kontekst davam edir və bugün dünyanın mediası şimal qonşumuzdan Rusiyadan yazırdı. Səbəbsiz də deyildi, 8 illik prezidentliyindən sonra Putin kreslosunu baş nazir stuluna dəyişdi. Əslində, yarım il əvvəl gözlənilənlərdən fərqli bir şey baş vermədi. Amma onun yerinə gələn Dmitri Medvedev elə ilk çıxışındaca bəzilərinin ağlını qarışdırdı. Washington Post qəzetinin Medvedev Putin hakimiyyətinin perspektivləri haqqında yazısı ilə sizə Ruzanna Rəşqızı tanış eləyəcək.
Dmitri Medvedev and içəndən dərhal sonra elan elədi ki, qarşısında duran əsas vəzifə vətəndaş və iqtisadi azadlıqları bir az da inkişaf elətdirməkdir. 42 yaşlı prezident onda deyib ki, yeni hökumət çalışmalıdır ki, qanuna tam hörmət qoyulsun.
Особое внимание придаю фундаментальной роли права.
Hüququn fundamental roluna xüsusi əhəmiyyət verirəm. Bizim dövlət və vətəndaş cəmiyyəti məhz hüququn fundamental roluna əsaslanır. Qanuna həqiqətən hörmət qoyulmasını nail olmaq, müasir inkişafa ciddi mane olan nihilizmə üstün gəlmək bizim borcumuzdur.
Правовой нигилизм, который серьёзно мешает современному развитию.
Washington Post yazır ki, Medvedevin indiki şəraitdə belə çıxış eləməsi qəribə görünür. Çünki Medvedev vəzifəyə gəlməkdə məhz Putinin nihilizminə borcludur. Məhz Putin konstitusiyanı pozaraq Medvedevi öz yerinə demək olar ki, təyin elədi. Washington Post bildirir ki, Vladimir Putin iki dəfə dalbadal prezident olmaqla 10 milyardlarla pul yığıb, bugündən baş nazirdir. Bugün dumanın təsdiqindən sonra Putin baş nazir olaraq planlarından danışıb.
Необходима слаженная работа всех ветвей власти.
Hakimiyyətin bütün budaqlarının birgə fəaliyyəti zəruridir. Ölkənin hər bir vətəndaşının maraqları və uğurlu milli inkişaf naminə hökumətin bütün budaqlarının sıx əməkdaşlığı vacibdir.
И успешного национального развития.
Bununla da Putin qanunları bir daha öz xeyrinə fırladıb, ölkənin ən qüdrətli lideri olaraq qalır. Beləliklə, Medvedevin nihilizmlə bağlı çıxışı Putinin çıxışlarından fərqlənmir. Amma yeni prezidentlə köhnə prezidentin münasibətləri hələ aydın deyil. Medvedev Putinin marioneti mi olacaq, yoxsa öz siyasətini yeridəcək? Bu baxımdan Medvedevin çıxışı diqqəti çəkir. Washington Post yazır ki, Qərb dövlətləri qanuna meylindən danışan yeni Rusiya prezidentinin öz siyasətini yeritmək istəyi barədə fikirləşə bilərlər. İlkin olaraq Medvedevdən 14 jurnalistin qətli ilə bağlı araşdırma istəyə bilərlər. Jurnalistlər Putinin prezidentliyi dövründə öldürülüb. Daha sonra Britaniya yeni prezidenti əməkdaşlığa çağıra bilər ki, ərazisində öldürülən KGB işçisinin qətlini araşdırsın. Putinin tənqidçisi olan keçmiş KGB agenti Londonda zəhərlənib öldürülüb. Bütün bunlar çətin olsa Medvedev müxalifətə, QHT-lərə, insan haqları təşkilatlarına qarşı qanundan istifadəyə son qoya bilər. Vergi və ekologiya müfəttişləri Putinin prezidentliyi dövründə cürbəcür bəhanələr tapıb onlarla ofis bağlayıblar. Hökumətə tənqid edən ziyalıları casusluqda filan da günahlandırıb həbsə atıblar. 90-cı illərdə Rusiyanın ən uğurlu biznesmenlərindən olan Mikhail Khodorkovski hələ də Sibir həbsxanalarındadır. Onun neft şirkəti Yukos müsaidir olub. Washington Post yazır ki, hər şeydən öncə Amerika prezidenti George Bush və başqa NATO liderləri Medvedevdən xahiş etmələdilər ki, beynəlxalq qanunlara hörmət qoysun. Putinin prezidentliyinin axırıncı aylarında Rusiya qonşu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəfələrlə pozub. Amma Medvedevin hakimiyyətə gəlməsi ərəfəsində Rusiya qərblə tam konfrontasiyaya getdi. Rusiyanın özündə diktatura güclənməkdədir. Medvedevin vəd elədiyi kimi qanuna hörmət qoyursa, hamı bunu əlbəttə alqışlayar.
Ruzanna Rəşqızı, Rusiya hakimiyyətindəki yer dəyişmələr nəticəyə təsir edəcək mi sualına cavab axtarırdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır.
Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verişi sabah cümə günü görüşünüzə gələcək. Hələ isə kontekst davam edir və elanlardan əvvəl Rusiyada siyasi hakimiyyətdən danışdıq. Rusiyada belə baxanda siyasi hakimiyyətlə bağlı artıq hər şey bəllidir. Çoxlarının fikrincə əslində elə Azərbaycanda da ilin sonundakı prezident seçkisi mövcud heç nəyi dəyişməyəcək. Düzdür, hər seçkidən əvvəl olduğu kimi müəyyən canlanma, Avropa qurumları ilə danışıqlar aparılır və müxalifətin müəyyən iddiaları eşidilir. Amma bunlar seçkini heç olmasa nəyinə görəsə əvvəlkilərdən fərqləndirə biləcəkmi? Müstəqil şəxsi Hüseyn Bala, Səlimovun şəhərində.
Prezident seçkisinə bir ay qalsa da iki mühüm problem hələ də öz həllini gözləyir. Bunlar seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşdırılması və sərbəst toplaşmaq hüququ ilə bağlıdır. Birinci problemin həll ediləcəyi sual altındadır. Çünki dövlət rəsmiləri indiki formulu ən ədalətli və məqbul hesab edirlər. Baxmayaraq ki, müxalifət tamamilə əks fikirdədir. İkinci problemə gəldikdə isə onun ən azı qismən həll ediləcəyi gözlənilir. Dövlət rəsmilərinin məlumatına görə Milli Məclisə təqdim olunmuş yeni qanun layihəsində kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün icazə almaq nəzərdə tutulmur. Amma xəbərdarlıq edilməsi qüvvədə qalacaq. Qanun hətta belə qəbul ediləcəyi təqdirdə bunu irəliyə doğru addım hesab etmək olar. Dünyanın əksər demokratik ölkələrində kütləvi aksiyalar zamanı sadəcə xəbərdarlıq nəzərdə tutulur. Amma yerli müşahidəçilərin böyük qismi belə bir qanun Azərbaycanda tam demokratik məzmunda qəbul ediləcəyinə bir o qədər də ümid bəsləmirlər. Məsələ bundadır ki, aksiyaların keçiriləcəyi ünvan həmişə müxalifətlə hakimiyyət arasında mübahisəyə səbəb olur. Aksiyaların bir qayda olaraq uzaq ünvanlarda keçirilməsinə icazə verilir. Qanunda ancaq xəbərdarlıq nəzərdə tutulubsa, icazə almağa ehtiyac yoxdursa, onda müxalifət öz aksiyalarını şəhərin mərkəzi hissələrində keçirməyə çalışacaq. Belə halda hakimiyyət nə edəcək? Buna icazə verəcəkmi? Bu sualların hamısına ancaq qanunda dəyişikliklər ediləndən sonra cavab vermək olacaq. Hələlik isə ancaq ehtimallar və gümanlar söyləmək mümkündür. Sərbəst toplaşmaq azadlığı komissiyaların tərkibinin yeni qayda ilə formalaşdırılmasından fərqli olaraq bəzən müəyyən mübahisələrə səbəb olur. Məsələ bundadır ki, müxalifətin sərəncamında qismən də olsa informasiya vasitələri var, ən azı müxalifəti müdafiə edən qəzetlər mövcuddur. Bunu əsas götürərək bəzi ekspertlər aksiyalara və mitinglərə bir o qədər də ehtiyac olmadığını və sərbəst toplaşmaq hüququnun tam şəkildə təmin edilməsinin aktuallıq kəsb etmədiyini deyir. Amma bu çox mübahisəli məqamdır. Sərbəst toplaşmaq hüququ təkcə müxalifətə şamil olunmur. Bu bütün vətəndaşların istifadə edəcəyi hüququdur. Heç bir beynəlxalq sənəddə və yaxud qanunda göstərilməyib ki, bu hüququdan ancaq müxalifət istifadə edə bilər. Düzdür, müxalifət bu hüququdan daha çox yararlanmağa çalışır, amma bu həmin hüququn ümumi vətəndaş təbiətini inkar etmir. Eləcə də əgər sərbəst toplaşmaq hüququnu söz azadlığı özündə tam şəkildə ehtiva etsəydi, onda beynəlxalq sənədlərdə bu hüquqların hər ikisi nəzərdə tutulmazdı. Müxalifətə gəldikdə isə onun təkcə kütləvi aksiyalar keçirmək hüququ məhdudlaşmayıb. Müxalifət partiyaları özlərinin daxili toplantılarını və rayonlarda öz üzvlərinin iştirakı ilə tədbirlərini keçirməyə çətinlik çəkirlər. Qərargah olan partiyalar bu çətinlikləri müəyyən qədər dəf edə bilirlər. Amma belə imkan olmayan partiyalar çox çətin vəziyyətdə qalırlar. Güman etmək olardı ki, seçki ərəfəsində bu problemlər qismən də olsa öz həllini tapacaq. Amma getdikcə buna ümidlər azalır. Çox maraqlıdır ki, beynəlxalq dairələrin Azərbaycanla bağlı tənqidi fikirlərində bu aspektlər özünü tam dolğunluğu ilə təzahür etdirmir. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti tənqid olunur, amma bu vəziyyətdən çıxış yolu göstərilmir. Siyasi partiyalar demokratik və şəffaf seçkilərdə iştirak etməyə dəvət olunur. Amma siyasi partiyaların real vəziyyəti analiz edilmir, bu vəziyyəti dəyişə biləcək tədbirlər göstərilmir. Sadəcə ölkənin adı hansısa siyahılarda qeyd edilir. Amma müşahidələr göstərir ki, bu yolla Azərbaycandakı siyasi gerçəklik dəyişmir. Ola bilsin bu yollar hansısa ölkələrdə effektlidir. Amma müşahidələr göstərir ki, beynəlxalq qınaq mexanizmləri Azərbaycana münasibətdə təsirli deyil. Daha düzgün olardı ki, hakimiyyətlə müxalifətin, hakimiyyətlə cəmiyyətin real və inandırıcı dialoqu qurulsun və yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu axtarılsın. 5 ay böyük müddət olmasa da dialoq üçün yetərlidir. İndi həqiqi siyasi dialoq Azərbaycan üçün çox vacibdir. Əks təqdirdə ölkə demokratiyadan uzaqlaşmaqda davam edəcək.
Hüseyn Bala Səlimov.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da qona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Reptayın verişi bugün cuma axşamıdır və bugün axşam saat 11-də görüşünüzə gələcək. Hələlik isə yeni seçki mövzusuna qayıdırıq. Elandan əvvəl 5 ay sonra keçiriləcək seçkilər haqqında gözləntilərdən Hüseyin Bala Səlimovun şərhinə qulaq asıq. Bugün həmin seçkilər yenə yada düşüb, Azərbaycan məhkəmələrinin birində yada salınıb. Ədliyyə Nazirliyinin seçkini müşahidə edəcək qurumlardan birini bağlaması ilə bağlı iddianı araşdıranda. Amma bağlanması istənilən qurum Seçki Monitorinq Mərkəzi məhkəməyə əks hüzumla başlayıb və Ədliyyə Nazirliyinin özündən 60 min manat tələb eləyib. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Seçki Monitorinq Mərkəzi Ədliyyə Nazirliyindən 60 min manat kompensasiya tələb edir. Bu qarşılıqlı iddianı Ədliyyə Nazirliyinin Seçki Monitorinq Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi tələbi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsində gedən prosesdə müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev qaldırdı. Bundan əvvəl məhkəmənin hazırlıq iclasında Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki Monitorinq Mərkəzinin qeydiyyatının etibarsız sayılması tələbini 3 arqumentlə izah etmişdi. Ədliyyə Nazirliyi hesab edirdi ki, təşkilatın təsis sənədləri aydın deyil, yerli filiallar və mərkəzi ofisin ünvanının dəyişdirilməsi ilə bağlı onlara məlumat verilməyib. Müdafiə tərəfinin vəkili İntiqam Əliyev isə mayın 8-də verdikləri qarşılıqlı iddianı belə izah elədi.
Qarşılıqlı iddia qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının 2 ildən artıq yubanması nəticəsində təşkilata dəymiş ziyanla bağlıdır və təsisçilər bunu 60 min manat həcmində qiymətləndiriblər. Qarşılıqlı iddia ərizəsini məhkəmə qəbul elədi. Əminəm ki, yəqin ki, onu rədd edəcəklər.
Məhkəmə prosesində İntiqam Əliyev bir neçə vəsatət qaldırdı. Onlardan birində qeyd edilirdi ki, Məhkəmə Ədliyyə Nazirliyinin tutduğu iradların təşkilatın qeydiyyatını ləğv etməyə əsas verib-vermədiyi haqda Konstitusiya Məhkəməsindən şərh istəsin. Hakim Tofiq Paşayev bu vəsatəti qəbul etmədi. Daha bir qəbul edilməyən vəsatətdə isə qeyd edilir ki, bəzi rayonlarda Seçki Monitorinq Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edən şəxslər icra hakimiyyətinə çağırılaraq sorğu-suala tutulur. Məhkəmədən həmin şəxslərin şahid kimi dindirilməsini istəyən vəkil İntiqam Əliyevə görə icra hakimiyyətlərinin də bu işə qarışması təsadüf sayıla bilməz.
Belə təsəvvür yaradır ki, bu iş üzrə qərar əvvəlcədən hazırdır. Yeri gəlmişkən regionlarda İcra hakimiyyətinin seçki monitorinq mərkəzinin nümayəndələrini icra qurumlarına dəvət edib onları dindirməsi, onlara hədə qorxu gəlməsi də bu ehtimalın həqiqiliyini, reallığını təsdiqləyən faktlardır.
Məhkəmədə yeganə olaraq keçmiş təsisçilərdən Sevil Həmidovanın prosesə dəvət edilməsi ilə bağlı vəsatət təmin edildi. Vəkil İntiqam Əliyev qeyd elədi ki, əgər sənədlərdə bəzi çatışmazlıq varsa, qeydiyyatın ləğvi iddiasından əvvəl bu barədə təşkilata xəbərdarlıq edilməli idi. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Əfqan Baxşov isə Seçki Monitorinq Mərkəzinin əvvəlcədən xəbərdar edilməməsini belə izah elədi.
Təşkilatın yaradılması zamanı yol vermiş qanun pozuntusu aşkar olunubdur. Və bu yol vermiş qanun pozuntusu ilə əlaqədar da biz onun qeydiyyatının etibarsız hesab olunması tələbini irəli sürmüşük. Biz ona əlaqə saxlamağımız özü əhəmiyyət olmayacaq.
Müdafiə tərəfi isə hesab edir ki, bütün hallarda onlar əvvəlcədən xəbərdar edilməli idilər. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, hər necə olursa olsun məqsəd onları qarşıdan gələn prezident seçkilərindən kənarda qoymaqdır.
Təbii ki, bizim qeydiyyatımız ləğv olunarsa bizim işimizdə müəyyən çətinlik yaranacaq. Birinci növbədə bizim Mərkəz Seçki Komissiyasında akkreditasiya hüququmuz əlimizdən alınacaq. Yəni belə bir hüququmuz olmayacaq. İkincisi bizim bölgələrində rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərib nümayəndəliklər yaratmaq, insanları ətrafımıza cəlb etmək imkanlarımız məhdudlaşacaq. Sonra bir sıra proqramlarda iştirakımız, donorlarla əməkdaşlığımıza ciddi şəkildə yəni zərbə dəyəcək və nəhayət insanları, vətəndaşları öz ətrafımıza cəlb edib onların bizim adımızdan müşahidəsi kimi aşağı seçki komissiyalarında akkreditasiyasına əngəllər yaradacaq.
Məhkəmə mayın 11-də davam etməlidir. Müdafiə tərəfi artıq həmin gün qeydiyyatın ləğv ediləcəyindən ehtiyat edir.
Babək Bəkir Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatına qarşı iddiasını araşdıran məhkəmədən danışdı. Bizdən ayrılmayın. Birazdan Azərbaycan vətəndaşlarının məhkəmələrdə üzləşdiyi problemlər haqqında söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verişinə qulaq asırsınız. Məhkəmələr haqqında söhbəti davam elətdiririk. Elə bayaq ki, reportajda belə bir fikir səsləndi ki, hətta Seçki Monitoring Mərkəzinin vəkili İntiqam Əliyev də məhkəmənin onların hansısa vəsadətini ya tələbini qəbul edəcəyinə inanmırdı. Elə Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuzda Azərbaycan məhkəmələri müstəqildir sualını qoymuş və suala gələn cavabların da əksəriyyətində Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilliyinə şübhə olunur. Məsələn, Məmməd yazır ki, bu yerdə Məmməd Araz'ın bir sözü yadıma düşür, dünya düzələcək biz düzələndə. Biz özümüzə baxaq görək biz düzük ki, bizdə məhkəmələr də düz olsun və ya Cavid adında dinləyici Bakıdan yazır ki, bizim məhkəmələr deyəndə yadıma bir məmur düşür, o həmişə rüşvət alanda stolun üstündəki Quranı and içirdi. Buradan pul qazanmır deyə. Sonra baxdım gördüm ki, kitabın ancaq üzü Qurandı, içi başqa. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlarımız idi. Məhkəmələr haqqında ədalətlidirmi, düzgündürmü sualı ilə bağlı. Bəs belədirsə, Azərbaycanda vəkilə filan qədər xərç çəkib hüquqlarını məhkəmədə aramağın mənası varmı? Ya bəlkə elə ən yaxşısı pulsuz vəkil tapmaqdır? Ya pulsuz vəkili hardan tapmaq olar? Əgər dövlətə qarşı bir işsə və dövlətin vəkilindən istifadə eləmək istəmirsənsə. Səadət Akif qızı bu suallara cavab axtarıb.
Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyasının əməkdaşı Arzu Quliyeva deyir ki, artıq 3-cü ildir həyata keçirdikləri pulsuz hüquqi xidmət layihəsi əsasında onlara gün ərzində 20-dən çox adam müraciət edir. Məhkəmə işlərinin çoxluğundan onlar növbəli sistemə keçməyə məcbur olublar.
Sonuncu adam bizdə artıq iyun ayının, belə deyək, 9-13 arasına yazılıbdır.
Amerika Hüquqşünasları Assosiasiyası pulsuz hüquqi xidməti yalnız əhalinin az təminatlı qisminə göstərir. Bəs növbə gözləməyə vaxtı səbr olmayan şəxs hüquqi xidmət alması üçün başqa hansı yollar var? Bakıda pulsuz hüquqi xidmət daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələri əsasında həyata keçirilir və bir çox hallarda ayrı-ayrı sahələri və sosial təbəqələrin maraqlarını əhatə edir. Pullu hüquqi xidmət isə Bakının hüquq məsləhətxanalarında, hüquq firmalarında göstərilir.
Mən o maddana verən insan da o məsləhətə onun yanına niyə gəlirdi? Mən dedim, axı, əgər razılaşdıq, mən onu götürsəm, mən onda hə, bunu verəcəm.
Bakı sakini Rəşid Məcudova şəhər mərkəzində yerləşən hüquq məsləhətxanalarının birində deyiblər ki, vəkilin məsləhət verməsi üçün onlara 10 manat pul keçirməlidir. Əgər adi bir vəkil məsləhəti 10 manatdırsa, bəs onda vəkilin digər xidmətləri, buna ehtiyac duyan vətəndaşa neçəyə başa gəlir? Bakının mərkəzində yerləşən 4 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi vəkil məsləhətlərindən istifadə edənlərin sayı azalıb. Vəkilin fikrincə bunun əsas səbəblərindən biri hüquqşünasların müştərinin istəyi əsasında hazırladıqları sənədlərin daşdan keçə bilməməsidir.
Vətəndaş birinci növbədə inanmalıdır ki, vəkilə müraciətdən sonra istənilən dövlət orqanları verilmiş o məsləhətə uyğun olaraq qanunlara riayət edəcək və konkret vətəndaşın xeyrinə fəaliyyət göstərəcək. Və vəkillər üçün də ən böyük problem dövlət orqanlarında çalışan məmurlardır.
4 saylı hüquq məsləhətxanasında bizə vəkil məsləhətinin və digər xidmətlərin məbləği barədə heç bir açıqlama vermədilər və dedilər ki, bu vəkil sirri hesab olunur. Adının çəkilməsini istəməyən vəkillərdən biri isə bizə vəkil xidmətinin qiymətləri barədə bəzi məlumatları verdi. Müsahibimiz əvvəlcə onu xatırlatdı ki, vəkillər haqqında qanuna görə vəkilin qonorarının yuxarı həddinə məhdudiyyət qoyulmur. Həmsöhbətimiz deyir ki, müştəri ilə bağlanan müqavilələrdə uzaq başı 200-300 manat göstərilir. Halbuki qonorar bundan çox yuxarı olur. Vəkil digər ödənişlərdən yaymaq üçün bu addımı atır. Amma əgər müştəri vəkilin xidmətindən razı qalmazsa və pulunu geri istəyərsə, bir çox hallarda vəkil ona müqavilədə göstərdiyi məbləği geri qaytarır. Məhkəmə mübahisəsi yaranarsa, yenə də müqavilə əsas götürülür. Dövlət xətti ilə vəkillik xidməti həyata keçirən vəkilin bir saatına 80 qəpik ödənilir. Amma müştəri ilə birbaşa razılaşan vəkilin qonorarı bundan xeyli fərqlidir. Müsahibimiz deyir ki, vəkil məsləhətinin dəyəri 6 manatdan 10 manata qədərdir. Məhkəmə proseslərinə çıxan vəkilin də qonorarı müxtəlifdir. Daha doğrusu, nüfuzuna və peşəkarlığına görə fərqlənən vəkil bəzi hallarda işə 5000 manata da çıxmağa razılıq vermir. Sifarişin mülkü və ya cinayət işi olması da qiymətə təsir göstərir. Müsahibimiz deyir ki, proses kimi mülki işlər daha mürəkkəb sayılsa da, cinayət işləri üçün vəkil xidməti daha bahadır. Müştərinin hüquqları yalnız birinci instansiya məhkəməsində müdafiə olunacaqsa, bu xidmətin dəyəri 1000 manatdan yuxarıdır.
Səadət Akif qızı və kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.